skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Radio Beograd 2, uživo iz Kombank dvorane. Poštovani slušalci, dobar dan vam želimo i ovoga puta, odnosno i ovoga ponedeljka iz Kombank dvorane, gde je trenutno mnogo ljudi, mnogo filmskih autora koji daju izjave i intervjue našim kolegama, novinarima. Zahuktava se sve za konferenciju koja počinje, evo, baš sada. Ja imam veliko zadovoljstvo da najavim današnjeg sagovornika, to je Milčo Mančevski, kultni reditelj sa ovih prostora, mogu slobodno tako da kažem. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našao.
Prvo pitanje, kako se osjećate na festu?
Izvrsno. Ja fest strašno volim. Fest je deo mog filmskog i ne samo filmskog obrazovanja i na njemu sam odrastao, tako da mi je i kad god sam ovde bio i kao učesnik i kao i u žiriju, bilo mi je prelepo. Tako da strašno volim, a volim i Beograd.
Drago nam je da to čujemo. Naravno, naši slušalci znaju za vaš debitanski dugometražni film Pre kiše, koji je bio nominovan za nagradu Oscar, osvojio je Zlatnog glava na festivalu u Veneciji, a New York Times ga je uvrstio na listu 1000 najboljih filmova ikada snimljenih. Ovoga puta pred beogradsku publiku donosite film Vrba, jednu koprodukciju Severne Makedonije, Mađarske, Belgije i Albanije. Pa hajde da ovaj film koji je prikazan već danas u 10 sati ovde u Kombank dvorani, a bit će i večeras u 19:30 u udarnom terminu, predstavimo našim slušalcima.
Pa, nisam ja baš vičan predstavljenju. Kad bi mogao da ga spakujem u jednu rečenicu ili u par rečenica, ne bih imao potrebu da snimim čitav film. Ali priča je, mislim, to su tri priče koje su veoma slične i veoma različite u isto vreme, koje se nadopunjuju i kontrastiraju jedna drugu. To su priče o tri žene, odnosno tri porodice, i o njihovoj unutrašnjoj dinamici, o njihovim odnosima, o njihovoj borbi, njihovim pokušajima da imaju decu na tri različita načina. Jedna priča je srednjovekovna, dešava se u nekom nedefinisanom srednjem veku, mada smo mi za potrebe ovog filma rešili da je to recimo 15. vek, koji tehnički nije srednji vek, a druge dve priče su savremene. I najviše me interesovalo, interesuju me ljudi, interesuju me njihove emocije, njihovi radosti i tuge ljudske. I onda kad imate bogatu priču, to odatle krene i ispitujete dok radite film. Na ovom sam filmu imao izuzetnu sreću da radim sa fantastičnom glumačkom ekipom, i glumci su danas došli ovde sa nama da večeras predstave film beogradskoj publici. To su Kamka Tocinovski, Natalija Teodosijeva, Sara Klimuska, to je to.
Ovde kazali ste nam pred uključenje da su u ovom katalogu festa napisali pogrešno, da film traje 121 minut, a ne 101 minut, a Vladan Petković iz Sin Evrope kaže da je vizualno ovo bujan film u kojem ulice Skoplja natopljene kišom i njegovi kičasti neoklasični spomenici izgledaju gotovo jednako impresivno kao i predivni snimci prirode iz prvog segmenta filma smeštenog u srednji vek. Koliko je bitno vama Skoplje?
Pa, znate što, mislim, to je, Skoplje je deo mene.
Naravno.
Mislim da je i zdravo i lepo pokušati da prepoznaš sebe i da vidiš gde si, ko si, šta si. Ja živim u Njujorku već 35 godina, ali ja ne mogu da odsečem to izuzetno ružno, ali meni veoma drago Skoplje.
Čini mi se da takav odnos imaju i mnogi Beograđani prema našem glavnom gradu. Često čujem to kako je Beograd ružan, a ipak onima koji žive u njemu, koji su rođeni u njemu, je lep. Najlepše vam hvala, bio je ovo Milčo Mančevski, koga nećemo više zadržavati jer verujemo da će danas dati mnoge izjave i intervjue, a ovo je bila Hronika Festa iz Kombank dvorane, Sara Arsenović.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Radio Beograd 2 uživo iz Kombank dvorane.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radiju Beogradu 2 i meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim našeg današnjeg gosta, eseistu, romanopisca, dramaturga Dževada Karahasana. Dževade, hvala vam puno što ste dvojili vaše vrijeme i što ste gost naše današnje emisije.
Zadovoljstvo mi je, hvala i vama za poziv.
Evo, vi ste jednom jako lepom prilikom u Beogradu, kratko do duše, i razgovarat ćemo kasnije malo o tome, o predstavljanju vašeg romana. Bili ste i u Novom Sadu i u Beogradu, ali evo, pošto sam vas najavila kao eseistu, romanopisca i dramaturga, svakako se tu može dodati još puno stvari. Htela sam odmah na početku ovog razgovora da vas pitam, da li se stvaralački osjećate više kao, na primjer, neko ko piše drame, ili se osjećate kao romanopisac, možda kao i pesnik, što da ne. Da li odvajate te stvaralačke procese ili se oni svi zajedno sažimaju i vi ste u isto vrijeme i romanopisac, i eseista, i dramaturg?
Dozvoljavate li da odgovor na ovo lijepo, dobro pitanje počnem jednim bosanskim vicem koji ja smatram izuzetno važnim?
Naravno.
Pitam Mujo Sulju: šta misliš, Suljo, da li ljudsko biće raste i razvija se izvana prema unutra ili iznutra prema vani? Suljo razmišlja neko vrijeme i kaže: čuješ, ja mislim da da. Jesam li romansijer ili sam dramatičar ili sam eseist? Da, jesam. Zavisi od materijala koji obrađujem, zavisi od... ja pokušavam raditi sa materijalom, pokušavam osluškivati njegovu logiku, pokušavam, i onda sam materijal krene prema jednoj formi. Znate, mi smo generacija koja je potpuno zaboravila da materijal ima svoju logiku, da ima svoju prirodu. Svoje studente sam često nagovarao da odustanu od ekskurzija na kojima bi obilazili muzeje, nego da odu negdje na zanat 2 mjeseca da nauče poštovati materijal. Jasno je da je presudno kako u književnosti, ali boga mi šta nije zanemarljivo. Tako da, jeli, meni se događalo da nešto što sam htio napisati kao dramu ne pristane na to, pa ga ja napišem kao roman jer materijal hoće to. Iako ja mislim da sam ja ipak prije svega i više od svega dramatičar, jer je za mene književnost razgovor. Razgovor prije svega, više od svega. I u mojim romanima imate mnogo dijaloga. Ja se trudim koliko mogu da likovi govore svojim glasovima, a ne mojim glasom. Nekad u šali, nekad ozbiljno kažem da u mom romanu nema ni jedne rečenice koja dolazi od mene, nego sve govori ili misli neko od likova. A čak i u eseju, to je primijetio jedan moj dragi prijatelj, Čak u eseju ja veoma često svog čitaoca oslovim, obratim mu se, jer zaista ga pišem kao pismo prijatelju.
Pa odgovorili ste, čini mi se, sad na jedno jako bitno pitanje, interesantno zapravo pitanje, a to je kada vam eto jedna ideja ili neka tema vas zainteresuje o kojoj biste volili da pišete, kako u tom trenutku se osjeti da li je to za dramski tekst, da li je to za roman, da li ima taj obim romana? To su interesantne stvaralačka pitanja. Kako sam autor u sebi može da osjeti tako nešto?
Ja mislim da su zaista važna pitanja i mislim da se nekad, jeli, u ekstremno rijetkim slučajima, to je u startu jasno. Ovo je materijal za dramu, tačka, sasvim je očigledno. Ali u većini slučajeva u stvari nije jasno. Vama se to otkrije kad počnete to ispisivati.
Tako.
Nekoliko puta mi se dogodilo. Jednom sam čak uradio to. Obilježavali smo u Sarajevu 700 godina od dolaska Franjevaca u Bosnu. Ja sam bio počeo raditi jedan roman o Framatiji Divkoviću, smijem reći utemeljitelju bosanske književnosti, čovjeku koji je štampao prve knjige pismom koje se zvalo Bosančica, bosanskom ćirilicom, pisu koji je čovjeku koji je naprosto važan u našoj kulturi. Onda me je pokojni Miro Avram molio da napišem dramu. Ja sam je napisao. Mnogo ljudi je hvalilo tu dramu. Ja sanjarim trenutak u kojem ću imati priliku da se vratim tome tekstu i napišem ga kao roman, jer on je za mene bio i ostao roman. Laskam sebi i kažem da ja tehniku, zanat, poznajem dovoljno dobro da mogu i od čisto romaneskne građe napraviti dramu koja se dobro igra, koju ljudi vole.
Vi ste zapravo adaptirali roman koji niste još ni napisali.
Jako dobra formulacija, hvala vam. Tako je. Ja sam dramatizirao nenapisani roman.
Pa dobro, to je stvarno neverovatan stvaralački proces, ali eto kako se u životu pisca, neko ko se zaista profesionalno bavi pisanjem, desi da nekada se od njega, da ga neko zamoli da prosto prilagodi svoju misao, svoju prvobitnu misao, i čini mi se da je to možda i karakteristika koja odvaja ljude koji se profesionalno bave pisanjem i ljude koji se bave time možda iz hobija, zato što profesionalni pisac u svakom trenutku svoju zamisao može na kvalitetan način da prilagodi datom trenutku i možda datom formatu.
Ma da, čujte, mislim da je to Hans Belting jednom zabilježio. Kaže, umjetnost je ljudska djelatnost utemeljena na specifičnim sposobnostima. Te specifične sposobnosti mi nazivamo talentom. Sa teorijskom kompetencijom. Umjetnik je onaj ko ima talent, ali i znanje o zanatu.
Tako
vi
je.
Imate fantastičnih talenata slikarskih koji nemaju pojma o perspektivi, tehnikama slikanja, proizvodnji boja, kompoziciji slike, i njih nazivamo naivcima. Imate sjajne pjesnike koji znaju govoriti ili u stihu narodne epske pjesme, pa su oni koliko god bili autori, te pjesme ostaju nekako anonimne, ili su takozvani divlji pjesnici. Kod nas na Balkanu je još uvijek veoma živa jedna kriva predodžba o inspiriranom umjetniku.
Nadahnut.
Ma čovječe, ne može se praviti ništa što je dobro bez inspiracije. Ne možete vi, da sad malo pretjeram, ali ne mnogo, ne možete vi ni tepih otkat zaista dobro ako nemate talent za to i ako niste bar malo inspirirani. Umjetnik te prirodne darove razvija, dopunjuje znanjem, razmišljanjem, iskustvom i tako dalje.
Dakle, možemo reći, evo, ispravite me ako grešim, ali da je u neku ruku pisanje knjiga i pisanje drama svakako zanat i da se knjigama vraća, da se postoji ono što zovemo drugom, trećom rukom, naročito ako radimo u formama kao što je roman, gde nit mora prosto da, da roman mora da teče, da imamo dosta likova, ako pišemo o istorijski roman ili u ostalom bilo koji, da se tom tekstu vraćamo i da verovatno ne očekujemo da to onako, kao što ste rekli, inspiracijom samo prosto izađe kroz nas i da se više tome ne vratimo.
Žao mi je, evo, prije nego smo počeli službeno razgovarati, govorili smo o razgovoru i složili se da razgovor, ako je pravi, nije udoban.
Tako je.
I nije samo ugodan. Dakle, to bi me obavezivalo da vam proturječim, ali ne mogu. Moram se složiti s vama. Pazite, pisati roman je kao graditi kuću.
Znači, provjeravati delove koji su već
tako
izgrađeni.
Je. Provjeravati ono što je već urađeno. Imati neki nacrt. Imati uz želju, inspiraciju, plan. Imati i strpljenja, i znanja. Znate, niko neće nadahnutom luđaku predložiti da mu napravi kuću. Niko neće čovjeku koji ne zna ništa o zidarskom zanatu predložiti da mu napravi kuću.
Ovo se ispostavlja kao divna paralela za to.
Pa da. Kuća je... Jasno je da morate imati viziju, jasno je da morate imati želju, potrebu, san, ali morate imati i materijal i znanje. Ako krenete praviti trokatnicu od ovoga krečnjaka, neće vam izdržati, srušit će vam se na glavu, vaše će vam se djelo srušiti na glavu.
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, nastavljamo razgovor sa našim dragim gostom Dževadom Karahasanom. Dževade, razgovarali smo o raznim stvarima, razgovarali smo o romanu, razgovarali smo uopšteno o romanu, a malo ćemo i konkretnije sada razgovarati o romanu. Konkretnije o romanu Istočni divan, koji je bio predstavljen sada u Beogradu, objavljen je u izdavačkoj kući Blum. A izdavačka kuća Blum i Austrijski kulturni forum su nam evo omogućili to da, da dođete u Beograd i da budete njihov gost. Želela sam da vas pitam jedno možda malo ovako opštije pitanje, a to je pošto pišete, ne pišete o sadašnjosti, već se bavite jednim jako udaljenim periodom. Da li je teško postići tu autentičnost ne savremenog trenutka kada, kada je roman izmešten u jedno vrijeme u kome vi ne živite?
Odlično pitanje, hvala vam. E pa vidite li, upravo ovdje sad dolazimo do ovoga o čemu smo malo prije razgovarali, znanje i nadahnuće. Budimo sasvim iskreni. Čovjek se od sebe ne može izliječiti.
Divno.
U svemu što radite, vi ostavljate svoj trag. U svemu što govorite, činite, mislite, hoćete, prisutni ste vi i vaše vrijeme. Dakle, koliko god se ja trudio da vjerno rekonstruiram epohu u kojoj su živjeli moji junaci, moj roman je naseljen mojom osobom, ljudima koje sam ja sretao, s njima se družio i prema njima gradio svoje likove. I to je ono što bismo mogli nazvati nadahnućem, iskustvom, emotivna i duhovna supstanca od koje se pravi roman. Ali, da biste dobili pravu formu, neophodna je zastrašujuća količina znanja.
I istraživačkog rada koji se...
Naravno. Kako se u to vrijeme jelo? Kako se stanovalo?
Izvinite što vas prekijem, a to ne mora ni biti u romanu, ali vi kao romanopisac vjerojatno morate da znate to.
Upravo tako. Kao što vi ne morate...
Roman iza romana.
Tako je. Vi nikad ne morate doći na Dorčol. Ali ako ste Beograđanka, vi morate znati za Dorčol, morate znati gdje je on.
Tako je.
Ako možete putovati, možete mirno provesti čitav život u svojoj kući, baš vas briga. Ako vam neko zabrani da putujete, javlja se silna žudnja za putovanje. Tako da, jel, ja sam... Kako se udvaralo? Kako se čeznulo za ženom i to joj pokazivalo? Kako je žena reagirala na signale? Sve to morate upoznati. I što kažete, ne mora se nigdje pojaviti. Ali ja moram znati da bih mogao svoje likove pustiti da djeluju. Jedan drugi roman koji se događa nekih stotinja godina nakon Istočnog divana, što Pepeo priča, koji govori o velikom pjesniku, matematičaru Omaru Hajamu. Ja sam o Hajamu pročitao preko 300 knjiga. Samo o njemu. Pročitao sam između ostaloga disertaciju jednog oficira indijske vojske, knjigu o tome kako se mogu primjenjivati Hajamovi matematički proračuni u određivanju artiljerijske vatre.
Dakle, zaista ste ali sve što je bilo u vašoj moći
ali zaista,
uradili da bi istražili.
Jer imao sam sreću da godinu dana u Berlinu imam na raspolaganju biblioteku koja mi može osigurati sve što je ikad na svijetu i gdje štampano. I onda sam ko sumanut naručivao, čitao djevojke koje su radile u biblioteci kako mene vide, kažu evo ga. I nose mi knjigu, ne pitaju uopće pošta sam došao. Jer neophodno je znanje. Znanje o onim stvarima koje u našem stvarnom životu mi podrazumijevamo. I ja mislim da je upravo to razlog da pisci često pobjegnu u prošlost, jer umjetnost ne voli ono što se podrazumijeva. Umjetnost je pogled na nas očima drugoga. Ali čak vi i na samu sebe, vi ste pjesnikinja, pišete liriku, kažu romantičari, najsubjektivnija književna forma. Kad pišete pjesmu, vi samu sebe gledate, neću reći očima drugoga, nego svojim očima, ali koje imaju neki drugi pogled.
Da.
Jer umjetnost deautomatizira. Umjetnost ne voli ništa što se podrazumijeva, ništa što je neosvješćeno, ništa što se ponavlja. Umjetnost je kao i život. Ono što se ponavlja nije živo. Ono što je živo ne ponavlja se. Ni jedan trenutak
divno ste to rekli.
U vašem životu nije se ponovio. Što ste propustili sad, propustili ste zauvijek.
Kakva misao koja je u isto vrijeme i vitalistička i negdje uznemirava. Oprostit ćete mi, Dževade, ovu triviju koju moram da vas pitam. Čula sam ako se sada vratimo na istočni divan, čula sam da je pisac Orhan Pamuk imao neke komentare na taj roman.
Ne, on je... mi smo se sreli u Parizu, organizirali su jedan simpozij, 2000. godine su organizirali jedan simpozij pod naslovom Roman za 21. stoljeće. Zato, ono, tipično francuski. 2000. godina, počinje to stoljeće, hajde pozovi nekoliko romansijera da razgovaraju o tome kakav roman treba idućem stoljeću, kako ga mi namjeravamo pisati, tako. I tada mi je Orhan rekao da je jedina knjiga iz bosanske književnosti koju on zna taj roman. I onda sam mu ja, da se pohvalim, otkrio Ivu Andrića.
Pa imali ste stvarno nevjerovatan susret, to što ste sam ta anegdota.
I predložio sam mu da čita Hamzu Humu, Grozdanin Kikot, jedan od meni najdražih romana našeg jezika. Čudo od romana.
Znači, ne samo što je znao za vaš roman, već ste imali tu priliku i da mu preporučite vaše omiljene romane. Nevjerovatno.
Kažem, ja mislim da mi imamo zaista sjajnih pisaca. I ljudi imaju krivu predodžbu da su pisci egomani. Naravno da među piscima ima jako mnogo egomana, ali mnogo egomana ima i među
svuda.
Krojačima, i među pekarima.
Bankari,
pa 90%. Budući da ne poznam nijednoga, znam da su svi takvi. Ali ja sam, recimo, jedan od onih pisaca koji se strašno raduju dobrim knjigama drugih pisaca. Književnost je razgovor. Književnost je razgovor sa čitaocem. Književnost je razgovor s materijalom. Književnost je razgovor sa samim sobom i sa drugim piscima, drugim epohama. Pa čujte, moj naslov Istočni divan je razgovor.
Tako je.
Ja očigledno upućujem naslovom Istočni divan na velikog učitelja Goethea i njegovu veličanstvenu knjigu Pjesama zapadno-istočni divan. Razgovaramo, zahvaljujući književnosti, vi razgovarate s Antigonom, sa Danteom, jeli, sa književnim likovima, sa drugim piscima, sa drugim epohama. To je čudo književnosti.
I čini mi se da nekada postoji taj otpor i pokušavanje da se neko iskoreni iz tradicije iz koje zapravo svi pisci vuku dosta toga i nekada se stvori taj jedan strašan ironičan otklon prema tradiciji, a nekada tradicija samo, evo, lično verujem da ona mora da bude prisutna u delima savremene književnosti, nekada ona organski prodre u to delo i pisci onda nemaju problema, čini mi se, sa takvim stvarima.
Ja vas podsjećam na Beketa.
Tako je.
Pisac koji je važio u mojoj generaciji za simbol avangarde, raskida sa tradicijom, pisac koji je važio za simbol svega novoga u teatru. Ako ga uzmete pažljivije čitati, vidite da je on najbolji učenik Antona Pavlovića Čehova. A pokojni, sjajni esejist Jovan Hristić upozorio je u jednom svom eseju na to da je u Beketovoj drami srednjovjekovni teatar, srednjovjekovna drama stalno prisutna. Samo srednji vijek u teatru ima toliko, to je taj tip prisutnosti tijela, njegove muke. Ne, čujte, niko nije tradicijom toliko opsjednut koliko avangardisti. Jer ono što hoćete srušiti postaje dijelom vas.
Tako je.
Ne mogu se sjetiti ko je rekao, kaže, ma najlošija posljedica rata je to što u neko doba počneš suviše ličiti na svog neprijatelja. Thank you.
Vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, Dževadom Karahasanom. Vodimo zaista divan jedan razgovor o književnosti, o stvaralačkom postupku. Pričali smo i o vašim romanima i o nekim interesantnim, kako sam ja to nazvala, trivijama koje sam ja čula pa sam vas pitala i o tome. Vi živite u Gracu. I sada se meni nameće samo to pitanje za stvaralca, za pisca, svakako jezik najbitnija stvar, zar ne? Jezik je taj koji formira jednog pisca. Koliko to što ste, da kažemo, jezički izmešteni utiče ili možda uticalo ili možda uopšte nije uticalo na vaše stvaralaštvo? Ispravite me ako grešim, da li možda kada se izmestite iz jezičkog područja na kome pišete, da li vam jezik onda postane čak možda i jasniji zato što ga nekako ne govorite ga svaki dan, posmatrate ga možda sa neke male distance?
To je odlična primjedba. Ja sam se nadao dugo da će mi boravak izvan mog jezika pomoći da se oslobodim svoje malo previše barokne rečenice. Znate, skeptik poput mene počne izgovarati jednu rečenicu, onda u pola te rečenice osjeti da iznevjerava, da nije dovoljno precizan, pa onda dodaje jednu relativnu rečenicu kojom hoće da to precizira, onda u pola te relativne rečenice shvati da bi možda ipak bilo bolje da onda napravi novu viticu. Nadao sam se da će mi boravak izvan mog jezika pomoći da se oslobodim toga, da počnem pisati jednostavnije. Nažalost, morao sam se pomiriti sa činjenicom da problem nije jezik, nego ja.
Stil, da je to nešto što vama odgovara i taj ritam je verovatno nešto što...
I koliko god, koliko god imamo problema sa sobom, toliko problema imamo i sa svojim stilom. Svako od nas bi volio da je malo drugačiji. Svako od nas...
Za centimetar drugačije.
Mada pada mi na um jedna prelijepa Camusova misao, kaže Camus, radost nam može donijeti samo drugi čovjek. Onaj ko se sebi raduje ima ozbiljnih problema sa sobom. Tako je i sa zadovoljstvom sobom. Jel? Ozbiljan čovjek uvijek ima problema sa sobom, nezadovoljan je sobom. Ako je potpuno zadovoljan sobom, bit će da ima problema. Međutim, nije se to dogodilo, kažem, ali ova primjedba da boravak u drugom jeziku pojačava osjetljivost za svoj jezik, mislim da je tačna.
Da ga na neki drugi način percipirate, možda da mu se na drugi način, da mu prilazite na drugi način, da vam je možda, da vidite nijanse koje možda ne biste vidjeli kad imate taj jezik u svakodnevnom
govoru. Tako je, tako je, jer distanca... Jel, kao čitanje. Svaki čovjek u svakoj knjizi koju čita, pročita samo sebe. Empedoklo je govorio da čovjek u svijetu vidi i prepoznaje samo ono što nosi u sebi. Ja mislim da se to može prenijeti na čitanje i knjigu.
Što je možda problem sa audio knjigama, evo, samo ovdje da možda napravim tu malu digresiju, zato što je to onda čitanje kroz jedno čitanje pre vas.
Pa naravno, to je izvrda, to nije čitanje.
Da, to je samo jedna mala digresija, tako, baš ste to lijepo objasnili, pa da možda...
Vi slušate audiodramu.
Da.
Audiomonodramu.
To je potpuno drugo delo.
To je moja interpretacija.
Znači, reći nekada druga ruka. Ali evo, vi ste imali prilike da vaša dramska dela čujete, i to je možda zanimljivo da porazgovaramo o tome, da čujete na različitim jezicima, u različitim izvedbama. I to je nešto što ste vi pisali. Da li, koliko zapravo jezik promeni taj tekst, to izvođenje, da li promeni, naravno ne promeni suštinu, ali da li promeni ritam? Šta se promeni?
Mora promijeniti. Pazite, dobar prijevod je samo onaj prijevod koji djeluje kao da je knjiga sanjana, osjećana na tom ciljnom jeziku. Ja uporno tvrdim da je prevođenje umjetnost.
Tako je.
Za dobar prijevod neophodan je talent, koji se razlikuje od talenta za pisanje. To je jedna posebna vrsta talenta. Ja bih prevođenje volio usporediti recimo sa glumom, sa sviranjem nekog instrumenta. To mora biti nova knjiga. U prijevodu knjiga živi od duhovne energije prevodioca, ne više od moje. Zašto se moje knjige...
A da li
knjige...
sarađujete sa prevodiocima? Da li neka, u smislu, da li vam šalju... Znamo da postoje prevodioci koji vole sami da rade i da postoje prevodioci koji vole da stalno imaju živ razgovor sa autorom.
Upravo tako.
Vi se prilagodite...
I ako prevodilac hoće da sa mnom razgovara, ja
otvoreni
razgovaram.
Ste za tu vrstu saradnje.
Evo, dobar dio... u prošle dvije godine sam sigurno 15 dana proveo pišući, korespondirajući sa svojim kineskim prevodiocem koji je imao 3 miliona pitanja u vezi sa romanom što Pepeo priča. Istovremeno je taj roman prevođen na turski i turski prevodilac me nije upitao ništa.
Nijedno pitanje.
Ja sam šutio, jer morate pustiti čovjeka da radi svoj posao. Najbolji odnos imam i mislim da je ona zaista veličanstvena. Nemam pravo govoriti o kineskom prijevodu, ne znam taj jezik, ali imam ludu sreću da imam fantastičnu prevoditeljicu na njemački, koja voli meni poslati prijevod kad je gotov i moli me za primjedbe.
To je baš divan
odnos.
Ja joj
uvijek šaljem primjedbe naglašavajući da su to prijedlozi. Jer prijevod je njezin, ona.
Autorsko delo.
Tako je. Doslovno. Ali ovo sam htio reći. Vi ste krenuli od drame. Sa dramom je posebno kompliciran slučaj, jer dramu slušate, gledate u izvedbi glumaca.
Da.
Dakle, tu mnogo zavisi od prvo škole glume. Drugo, od vrijednosti pojedinog glumca. Treće, od trenutka teatra u kojem to gleda i tako dalje. Tako da, jeli, uvijek je to drugo, mora biti drugo, jer sjećate...
To je lepota, ukoliko života onda živi to jedno delo.
Tako.
To je nevjerovatno.
Tako je. Wilhelm von Humboldt, jedan veliki njemački filozof, utemeljitelj takozvane teorijske lingvistike, bilježi na jednome mjestu, kaže, mi ljudi duhovno živimo u jeziku, ne u svijetu materijalnih stvari. Mi svijet razumijemo i čak ga osjećamo onako kako nam ga naš jezik predstavlja. I zaista je izuzetno uzbudljivo suočavati se sa svojom knjigom u nekom drugom jeziku.
I emotivno, vjerovatno.
Tako je. Ne, i emocije se mijenjaju.
Da.
U različitim jezicima se različito i osjeća. O tom se i radi.
Vjerovatno. Željela sam da pomenim u okviru ovog jednog pitanja, zato što vi ste dobitnik različitih nagrada u polju kulture i književnosti, a između ostalog, napomenuću nagradu Goethe instituta. Kako je to uticalo na vas i da li uopšte uticalo na vas kao stvaraoca? Da li ste osjetili možda neku vrstu, znamo kada autor mlad dobije neku bitnu nagradu, osjeća neku vrstu strašne obaveze, nekako ga to možda nekada i uptereti, neke autore to oslobodi, možda im da određenu vrstu utemeljenja, koja nije zanemarljiva, zato što je to ipak jedno veliko, u ovom slučaju jedno stvarno veliko priznanje. Koliko vam je to značilo?
Pa da vam kažem, ja sam srećo ozbiljnije nagrade počeo dobivati kad sam bio dovoljno star da me to ne može polomiti. Jer,
a ohrabriti?
čujte,
ili to
može,
nije bilo potrebno obradovati. U tom trenutku obradovati. Dobro, obradovati. Dovoljno lepo osjećanje.
Jeste, nagrada je uvijek radost, jer znači da su kolege primijetile vas, vaš rad, i rekle, mislimo da je ovo dobro. Ja mislim da nagrade nisu zaista bitne za rad. Nagrade uvijek pokazuju mnogo više onoga ko nagradu dodjeljuje nego onoga kome je dodijeljena. To je pogotovo slučaj sa takozvanim velikim državnim nagradama. Ako sad 2-3 mala izdavača ili 10 pisaca utemelje svoju nagradu, ona bi možda mogla biti sasvim književna. Ali čim nagrada postoji 25 godina i postane značajna, bit će da je malo više državna nego književna. Utoliko sam ja relativno ravnodušan prema nagradama. Potpuno ravnodušan nisam, jer ponavljam, književnost je kao u svojoj osnovi je književnost odricanje od moći, otkaz moći. Ja neću da imam moć, ja neću da mi se obraćaš zato što me se bojiš ili imaš interes. Ili... književnost hoće da djeluje ljepoto. A ljepota voli biti primijećena. Ljepoti treba svjedok.
Hvala vam puno na ovom zaista predivnom razgovoru. Dževadi, hvala vam puno što ste u ovoj kratkoj posjeti Beograda odvojili vrijeme i bili gost naše današnje emisije, i mi pozivamo sve naše slušaoce da u izdavačkoj kući Blum nabave vaš roman Istočni divan. I evo, stvarno još jednom hvala na ovom gostovanju.
Hvala i vama za poziv, bilo mi je zadovoljstvo.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.